Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2005. Amerika, část první. Důvody, proč klást poznání amerického, respektive severoamerického kontinentu na první místo, jsou dva. V první řadě byly Spojené státy americké cílem největšího počtu emigrantů a za druhé do stejné země zamířil po svém útěku z Vídně v roce 1848 Vojta Náprstek. Ten, ačkoliv nenapsal žádný cestopis a zřejmě ani článek s touto tematikou, se totiž výraznou měrou zapsal do dějin nejenom českého cestovatelství a má nesmazatelnou zásluhu na rozvoji cestování a poznání mimo evropských oblastí. Náprstek chtěl po gymnáziu původně studovat orientalistiku, ale na přání matky odešel roku 1846 na univerzitu do Vídně a zapsal se na práva. Během bouřlivého roku 1848 vystupoval jako horlivý revolucionář, takže si vysloužil zájem policie a nakonec byl nucen opustit Rakousko. Proto 22. října nastoupil v Hamburku na loď směřující přes Atlantik a po 60-denní plavbě vstoupil v New Yorku na americkou půdu. Počátky nebyly jednoduché. Peníze neměl, z domova mu žádné nepřicházely, takže v New Yorku a posléze v New Londonu vystřídal různá zaměstnání. V létě roku 1850 zakotvil v Milwaukee, kde si na dluh otevřel knihkupectví a půjčovnu knih. Na podzim roku 1851 odcestoval Náprstek do Evropy a v Paříži se setkal s bratrem Ferdinandem, který mu předal peníze od matky. Matka mu následně pomohla splatit dluhy, takže během dalšího pobytu v Americe již byl ušetřen výraznějších existenčních potíží. Náprstek tak měl více prostoru věnovat se svým zájmům. Organizoval kulturní a spolkovou činnost, v Milwaukee začal vydávat noviny Milwaukee Flugblatter, zajímal se o americký politický systém, o sociální problémy, též o průmyslový vývoj, o technické a vědecké novinky, o ženské emancipační hnutí a o původní obyvatele. V roce 1856 navštívil indiánský kmen Dakotů v jejich rezervaci v Minnesotě, kde získal množství etnografických předmětů, které se později staly základem sbírek severoamerických indiánů v Náprstkově muzeu. Matka se zatím soustavně snažila dosáhnout pro syna omilostnění. V roce 1857 se k žádostem o beztrestný návrat připojil prostřednictvím rakouského vyslance ve Washingtonu i Náprstek. Kladnému vyřízení žádosti kromě intervencí paň maminky, jak se Aně Fingerhutové říkalo, přáli i politické poměry, neboť neoabsolutistický režim pomalu ztrácel dech. Koncem roku 1857 Náprstek navždy opustil Spojené státy, ještě předtím však procestoval jižní oblasti, aby si udělal o zemi co nejucelenější obraz. Povolení k beztrestnému návratu Náprstka zastihlo už v Paříži a na večer 25. února 1858 po téměř 10 letech byl opět doma. I hned po návratu začal vyvíjet všestranné aktivity a pro nás je důležité, že se intenzivně zajímal o krajany ze všech koutů světa, kteří nemalou měrou přispěli k obohacení sbírek i knihovny. Náprstek totiž ve svém domě na Betlémském náměstí u Halánků vyčlenil prostory původně pro průmyslové muzeum. To se však postupně díky příspěvkům krajanů a též našich cestovatelů přeměnilo v muzeum etnografické. Vezmeme-li katalog sbírek, nalezneme v něm jména téměř všech zmíněných osobností. Z domu u Halánků se díky Náprstkovi a za přispění jeho ženy Pepičky stalo centrum českého cestovatelství. Cestovatelé tak během svých expedic s náprstkovými udržovali korespondenci, zasílali jim své sběry a po návratu domů směřovali jejich kroky právě do domu na Betlémském náměstí. Zde pak v útulných prostorách knihovny a čítárny přednášeli a besedovali, občas vystavovali přivezené exponáty a připravovali se na další cesty. Kromě určitého zázemí poskytoval náprstek svým kolegům morální a často i hmotnou podporu a pochopitelně byly velice užitečné jeho styky s krajany v různých koutech světa, na něž je odkazoval a na něž se v cizině mohli obracet. Bez nadsázky se dá říci, že náprstek svou činností suploval to, co v jiných zemích zajišťovaly celé instituce a vědecké ústavy. Nevyvinutý vědecký zeměpis u nás v té době způsoboval, že naše cestovatelství vlastně organizoval nikoli v zeměpisec nebo přírodovědec, ale laik. Podstatné však je, že se našel někdo, kdo byl schopen toto organizovat a zajišťovat. Jestliže náprstka přiměli opustit Evropu politické důvody, tak 2 roky před ním se z ekonomických příčin vydal do Ameriky Čeněk Paclt. Tento dobrodruh a světoběžník byl zřejmě prvním Čechem, kterému se podařilo navštívit všechny světadíly, pochopitelně kromě Antarktidy, včetně Austrálie a Nového Zélandu, kam se dle všeho dostal jako vůbec první obyvatel našich zemí. V září roku 1846 nastoupil Paclt v Antverpách na loď směřující do New Yorku, kde také po 30-denní plavbě vystoupil. Ve městě však nenašel zaměstnání a tak již po 6 dnech pokračoval dále. Plavil se směrem do New Orleansu. U Bahamských ostrovů však na parníku vypukl požár a Paclt s několika cestujícími byl zachráněn americkou válečnou lodí. Na jejíž palubě se nechal najmout k 5leté službě v armádě Spojených států. Spojené státy byly právě ve válce s Mexikem o Texas a Paclt se vylodil v mexickém přístavu Veracruz a s armádou pokračoval až do hlavního města, které Američané v listopadu roku 1847 dobili. Na jaře následujícího roku se zúčastnil dobývání Orizaby a Cordoby a po podepsání míru se s vojskem vrátil do New Yorku. Koncem srpna 1848 se Paclt se setninou, k níž se nechal přeložit, přesunul na Floridu do San Augustina. Vojáci měli za úkol pacifikovat indiánský kmen Semiolů, kteří se stále vzpírali americké kolonizaci, a tak se stal účastníkem několika výprav proti původním obyvatelům. Když se Paclt nechal najímat do armády, uvedl, že je vyučen řemeslu kamenářskému, tedy dovednosti umět brousit drahé kameny, ale díky drobné záměně byl brán jako kameník. V té době začal sílit odboj Jižní Karolíny proti washingtonské vládě a Paclt, coby řemeslník, byl po čase, podrobnější časové údaje sám neuvádí, z Floridy převelen ke stavbě tvrze Sumter u Charlestonu. Tam dosloužil svůj 5letý úvazek u armády. S výsluhou a poukázkou na 160 akrů půdy odcestoval do Washingtonu. Nemínil se však usadit a hospodařit, proto si hlavní město Spojených států jen prohlédl a pokračoval dále. Filadelfie, Niagarské vodopády, Boston a New York. Prodal svůj zápis na pozemek a 12. února roku 1853 odplul do Londýna. Další zastávka byla v Paříži a pak už přes Lipsko, Drážďany a Žitavu chvátal do Turnova. Jednotvárný život a ustrašené ovzduší Paclta brzy omrzelo a už po půl roce 16. září se rozloučil s rodným městem a s Brém odplul opět do New Yorku. Tam se nezdržel a pokračoval dále. Zajel do West Pointu a Cincinnati za svými známými z armády. Ti mu však mnoho nepomohli, takže nakonec začal hospodařit s 2 Němci, též známými z mexické války, na ovocné farmě ve Falchurchi ve Virginii. Po 2 letech jej farmaření omrzelo, zvláště když oba společníci se ukázali být značně nespolehlivými. Dalším místem, kde se Paclt nakrátko usadil, byl přístav Sevenech. Po několik měsíců zahradničil a jak sám uvádí, žil klidně a spokojeně. Onemocněl však zimnicí a záchvaty se stále zhoršovaly. Lékař mu poradil, aby změnil prostředí a Pacelt se rozhodl pro Brazílii. Neprodleně nastoupil na první loď směřující do Rio de Janeiro. Očekávání, že by v Brazílii mohl hledat diamanty, se však nenaplnilo a nemoc neustupovala. Po několika dnech tedy odplul do New Yorku. Ani zde nemohl zimnici vyléčit. Nic nepomáhalo. 1. května 1857 polomrtvý opustil Ameriku na lodi, jež směřovala do Austrálie. Záchvaty pominuly, až když se plavili Indickým oceánem, a tak po 117 dnech plavby vystoupil v Melbourne opět v dobré kondici. To je však už jiná kapitola. Zájem o tehdy v Evropě módní exotickou flóru a zejména o orchideje přivedl v roce 1854 do Ameriky Benedikta Rezla. Vyučený zahradník, který získal praxi na mnoha místech Evropy, se nejdříve v Mexiku věnoval sběru rostlin a pěstování ramie. Během mexické občanské války 1864 až 1867 stál na straně republiky a poté se opět věnoval pěstování této rostliny, s níž měl úspěch i ve Spojených státech a na Kubě. Tam jej v roce 1868 postihla tragická událost, když při předvádění stroje na zpracování ramie mu válce rozdrtili levou ruku až k rameni. I přes toto postižení procestoval v následujících letech Ameriku od skalistých hor po chilské Andy. Objevil řadu nových rostlin, zejména orchidejí, a stal se uznávanou kapacitou v zahradnickém světě. V roce 1877 se natrvalo vrátil do Prahy. Zabýval se obchodem s americkými plodinami, ale jinak žil až do své smrti převážně v ústraní, i když občas docházel do společnosti u náprstků. O svých cestách však téměř nepsal a kromě úzkých zahradnických kruhů zůstal téměř neznámý. Vladimír Rozhoň, Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2005. Amerika, část druhá. Zjednodušeně můžeme říci, že Severní Ameriku zprostředkoval české společnosti Vojta Náprstek, který po celý život udržoval čilé styky s krajany a pomáhal informacemi a svými kontakty zájemcům o vystěhování či o cestu. Připomeňme jen básníka Josefa Václava Sládka, kterému byl nápomocen, když v bouřlivém roce 1868 odjel na 2 roky do Spojených států. Náprstkových zkušeností využil i Josef Kořenský, jenž právě v Severní Americe započal svou cestu kolem světa. Kořenský byl totiž poslán zemským výborem na světovou výstavu do Chicaga, aby podal zprávu o americkém školství, a výstava mu byla podnětem k cestě kolem světa, kterou vykonal se svým přítelem, statkářem Karlem Řezníčkem z Hrubé skály. Na cestu vyrazili 21. května 1893. Z Brém pluli do New Yorku, následoval Harvard, dále Filadelfie, Baltimore, Washington, Niagarské vodopády a 4týdenní pobyt v Chicagu. Na další cestě nevynechali Milwaukee, působiště Vojty Náprstka za jeho amerického pobytu, a severní pacifickou drahou pokračovali napříč kontinentem směrem k Tichému oceánu. Učitele přírodopisu Kořenského nejvíce uchvátil Yellowstonský národní park. Spolu s Kořenským na chvíli opustíme americký kontinent a dokončeme s ním jeho cestu kolem světa. Ze San Francisca poté pluli do Japonska, kam dorazili v září roku 1893. Střídavě na lodi a vlakem pak ve své pouti pokračovali dále. Východní pobřeží Číny a Hongkong, Malajský poloostrov, Jáva a Ceylon a počátkem roku 1894 následovala Indie. Indický poloostrov procestovali od jeho východního pobřeží přes severní podhůří Himálaje až do Bombaje, kde opět nastoupili na loď a pokračovali do Rudého moře. Prohlédli si památky v okolí Káhiry a pak už se v poklidu vrátili do Prahy. Kořenský s Řezníčkem byli mnohými pokládáni za první Čechy, kteří takovouto cestu kolem světa podnikli. Důležitější však je, že Kořenský své zážitky z této cesty pak popsal v třídílném cestopise, který se stal první původní českou prací tohoto druhu. Cesta kolem světa 1893 až 1894. Jestliže přijmeme Náprstka jako osobnost, která přiblížila Severní Ameriku českému prostředí, tak to samé můžeme ve vztahu k Jižní Americe tvrdit o Enrique Stanco Vrázovi, přičemž rozhodně neplatí, že by Latinská Amerika byla v našich zemích neznámou oblastí. V jejím poznávání mohli cestovatelé 19. století navazovat již na určité zkušenosti, zejména díky působení misionářů, převážně z řad jezuitů, kteří zde intenzivně pracovali již od 17. století. Po zrušení řádu se však vazby zpřetrhaly a zpráv ubylo. V srpnu roku 1889 se Vráz po předchozím osmiletém působení v Mryse rozhodl usadit se dvěma přáteli s pražským rodákem Jaroslavem Brázdou a polským šlechticem knížetem Adamem Voroněckým ve Venezuele. Voroněcký záhy po příjezdu podlehl žluté zimnici a Vráz s Brázdou pak žili v severovýchodní části země v okolí měst Maturin a Caripe. Vráz lovil a sbíral přírodniny a Brázda se staral o obchodní záležitosti. Více úspěchů se dostavilo, když Vráz v okolí nedaleké vesnice Punceres objevil balatový strom, jehož šťáva sloužila jako náhrada gutaperči. Určitá finanční nezávislost napomohla k tomu, že Vráz mohl konečně uskutečnit svůj sen, vydat se na plánovanou výpravu napříč rovníkovou Amerikou. 23. listopadu 1892 se nalodil na palubu parníku Bolívar a proti proudu Orinoka putoval až do vnitrozemského městečka Kajkara. Tam zakoupil velkou indiánskou kánoji, kterou pojmenoval Praga, a najal posádku. Před Vánocemi vyplul dál proti proudu řeky a koncem března 1893 opustil Orinoko. Pokračoval dále po řece Rio Negro, která je levým přítokem Amazonky a vlévá se do ní u města Manaus, do něhož dorazil 18. června. Z Manausu Vráz zaslal do Prahy své sběry a 3. července vyplul na palubě parníku Perseveranza proti proudu Amazonky. V polovině července překročil peruánské hranice, přestoupil na menší parník Sabia, na němž doplul až do města Jurimaguas, kde na několik týdnů přerušil svou cestu, aby se mohl vypravit k indiánským kmenům v okolí. S indiánskými průvodci začal 1. října s náročným přechodem peruánských And a 26. listopadu 1893 v malém přístavu Pacasmayo dosáhl Tichého oceánu. Vysněná cesta napříč rovníkovou Amerikou byla u konce. Přeplavil se do Panamy, krátce se zastavil ve Venezuele, aby vyřídil své obchodní záležitosti, a v červnu roku 1894 se náhle objevil v Praze. Do Ameriky se ještě několikrát vrátil, ale již bez objevitelských ambicí. Svou cestu později popsal ve svém dle všeho nejlepším cestopise Napříč rovníkovou Amerikou. Láska ke kaktusům a touha poznat je v jejich původním prostředí přilákala do Jižní Ameriky neskušeného Alberto Vojtěcha Friče, který se sice nechal po maturitě zapsat na techniku, ale během prvního semestru přesvědčil rodiče, aby jej pustili na cestu do Brazílie. Otec požádal pro syna o pas, zaplatil lodní lístek do Santosu a přidal něco peněz a ani ne 19-letý mladík mohl v květnu 1901 vyrazit na vysněnou cestu. Na doporučení paní Náprstkové se seznámil s českou kolonií v São Paulo, učil se portugalsky a příležitostnými pracemi si přivydělával na větší výpravu do vnitrozemí. V listopadu téhož roku přes všechna varování vyrazil se dvěma průvodci a dvěma psy na malém indiánském člunu do pralesů Mato Grossa. Byl uchvácen přírodou, i když neobjevil žádné nové druhy kaktusů. Za to jej zaujali indiáni, ačkoliv se příslušníci divokého kmene Chavantes, žijící v této oblasti, osobnímu setkání vyhýbali, ba dokonce výpravu ohrožovali. O to větší zaujetí ve Fričovi probudili. Drsná příroda nakonec zvítězila, onemocněl malárií a při lovu mu jaguár zle pošramotil levou nohu. To byl pádný důvod k ukončení výpravy a k návratu domů. V srpnu 1902 byl zpátky v Praze. Jestliže rodiče doufali, že cesta, která jej tak poznamenala Vojtěcha, přivede k rozumu, mýlili se. Vše, co od té chvíle podnikal, směřovalo k přípravě na druhou cestu. Přednáškami kýžené prostředky nezískal, rodiče odmítli střeštěné plány podporovat a tak se obrátil na zahraniční kaktusářské firmy. Belgická firma Delet s ním uzavřela smlouvu a poskytnutá záloha na budoucí zásilky kaktusů mu v srpnu roku 1903 umožnila opět odjet do Jižní Ameriky. Tentokrát měl v plánu blíže poznat divoké a civilizací nezasažené indiánské kmeny v nejméně probádané části Jižní Ameriky, Gran Chaco. Nejdříve však musel dostát svým závazkům. Měl štěstí, neboť v samotném okolí urugvajského Montevidea objevil množství vzácných kaktusů, z nichž mnohé ještě ani nebyly popsány. Po splacení dluhů už mu nic nebránilo věnovat se vlastním zájmům. První úspěch zaznamenal, když na žádost paragvajské vlády provedl průzkum řeky Pilcomayo na paragvajsko-bolivijských hranicích pro případné říční spojení mezi těmito dvěma státy. Před Fričem při tomto úkolu ztroskotalo 25 dobře vybavených expedic, z nichž se mnohé nevrátili vůbec. Frič tento úkol zvládl, když v lednu 1904 dorazil k cíli a otevřel tak řeku lodní dopravě. Kromě toho objasnil okolnosti smrti vedoucího poslední výpravy, španělského zeměměřiče Ibarety, když dokonce nějaký čas žil přímo mezi jeho vrahy. Sami indiáni se za vrahy nepokládali, neboť Ibareta se vůči ním choval arogantně a porušil jejich zákony, tudíž byl dle jejich zvyklostí potrestán spravedlivě. A svým postojem si získal jejich přátelství. Frič zmapoval prozkoumané území, popsal přírodu a okolí řeky a hlavně se podrobně zabýval životem původních obyvatel. Detailně zaznamenal způsob života, obyčeje i zvyky, sestavil slovníky řečí jednotlivých kmenů a především si svým přístupem dokázal indiány získat. Žil mezi nimi, což umožnilo pečlivá a důkladná pozorování. Hlavně si však indiáni získali Friče a tak se stal etnografem. Botanika šla nadlouho stranou. Touto objevnou cestou si vysloužil uznání v odborných kruzích a položil základy své vědecké kariéry. Po dvou letech se Frič koncem září roku 1905 vrátil do Prahy s množstvím národopisných sběrů, o které rázem projevila zájem zahraniční muzea. Své objevy pak Frič publikoval v zahraničním odborném tisku. Doma si získal popularitu zejména svými přednáškami, ale zároveň musel čelit zásadnímu problému, který mu křížil další vědecké a cestovatelské plány. Byl totiž předvolán k již jednou odloženému nástupu do armády a i přes následky přestálých zranění a tropických nemocí byl odveden. Frič neměl nejmenší zájem o službu v armádě. Naštěstí pomohl otec, když získal povolení nového odkladu, takže veškeré své úsilí mohl Frič směřovat k přípravě další cesty. Ihned po přednáškách, s nimiž vystoupil na antropologickém sjezdu konaném v srpnu 1906 ve Zhořelci, odcestoval na třetí výpravu do Jižní Ameriky. Během ní prozkoumal pralesy v Brazílii, Argentině a Paraguaji a popsal dosud neznámé indiánské kmeny. Provedl unikátní archeologické vykopávky u takzvaných ústřicových kopců v Sambaqui v Brazílii, kde objevil dokonce pozůstatky prehistorického osídlení. Po jejich skončení se odebral až na jih Argentiny, do Patagonie a po několika měsících zamířil opět do Paraguaje ke kmeni Chamacocu, k jehož příslušníkům jej poutalo zvlášť hluboké a trvalé přátelství. Kmen však tehdy sužovala zvláštní choroba, se kterou si Frič nevěděl rady, a tak po vzájemné dohodě vzal sebou náčelníkova syna jménem Čerevujiš Piošát Mendoza, aby neznámou chorobu prozkoumali a vyléčili uznávaní lékaři. Ani v Asuncionu, ani v Buenos Aires však Indiánovi nepomohli. Protože Frič spěchal na amerikanistický kongres do Vídně, vzal jej sebou do Evropy, potažmo do Prahy, kam dorazili začátkem srpna roku 1908 a kde si společně rozbili svůj vigvam v pronajatém bytě v Náplavní ulici. Indiánův pobyt v Praze vydá na zvláštní kapitolu, ale pro nás je důležité, že se šťastnou náhodou podařilo přijít na původce záhadné nemoci a červíčka, jak jej pohotově Pražané pojmenovali, vyléčit. Friče tak již nic nedrželo v Praze a i přes nedostatečně zajištěné finanční prostředky odjel počátkem roku 1909 i s uzdraveným Červujišem již po čtvrté za oceán. První kroky vedly k Chamacocům, kde Frič vyléčil všechny příslušníky kmene, dokonce i jejich psy, a zbavil je tak definitivně nebezpečné nákazy. Za to sám trpěl zdravotními problémy více než jindy. Přesto neúnavně prováděl v pralesích Uruguaye a Argentiny další průzkumy a pozorování. Odeslal množství sběrů světovým muzeím, ale peníze nepřicházely, takže byl nucen si různě přivydělávat příležitostnými pracemi. V roce 1910 se Evropou dokonce roznesla zpráva, že Frič v divokých pralesích Gran Chaca zahynul a v tisku se objevily nekrology. Naštěstí se poplašné zprávy nepotvrdily a navíc Fričovi konečně začaly přicházet peníze za odeslané sbírky a články. Mohl tak pokračovat ve výzkumech a doma požádal rodiče, aby mu za ně zatím nechali v Praze postavit dům, kde by mohl v klidu pořádat své sbírky a trávit čas mezi jednotlivými cestami. Domů se vrátil v roce 1912. Ihned po návratu již připravoval další expedici, během níž hodlal natočit i film. Veškeré plány však překazily výstřely v Sarajevu.